24-nji aprelde Uralsk şäher suudyna geçirilen birinji suud dinlenşigine Ural heptel gazetiniň baş redaktory Tamara Yeslaýewa hem bu gazety esasyndan jurnalistik inisiatiwa uramatynyň wekili Pavel Kochetow da gatnaşdy. Kazakstanyň jenayet prosessual kodeksi aýplanýanyň möhüm sebäplere görä suuda gelip bilmedik ýagdaýyna dinlenşige başlamaklygy gözüňde tutmaýar diýip Pavel Kochetow aýtdy.
Вообще, Гражданский процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение дела в отсутствие ответчика.
Урал Хептелгы газетының журналисты Лукпан Ахмедиярова гашы 19 апреля амалашылан хүчмүн нәтиҗәсендә ул 8 кедек пычакланып кеселхана йерләштерилде. Павел Кочтовның айтманы өрә исәсе суд тыңлаучыга 27 апреля веленлептер. Lukpan Akmediyarovyň bu dawanyň turmagyna esas öredýän garnaş paradlyk baradaky makalasynda beýleki gazak resmiýetleriniň atlary hem getirilýär. Ýöne olardan diňe biri Tilek Kabul Imaşow suwda arda bilen ýüzlenýär. Gazak resmiýetleriniň garnaş paradlygy baradaky makalada Tilek Kabul Imaşow barada ýazylan maglumatda onuň öň beden terwe boýunça mol işlenýändigi häzir bolsa, Gazakstanyň öňki premier-ministri häzir Astana şäheriniň häkimi Imangaly Tasmagambetow bilen garnaş bolan üçin welaýet häkimliginde içerki siýasat boýunça bölümiň başlygy wezipetini eýleýäni aýdyldy. Tilek Kabul Imaşow Ural Hepdeli gazetine ýüzlenip bu maglumaty ýalana çykarmak üçin bir aý möhlet berendigini, emma gazetiň redaksiýasynyň özüniň bu aýdanlaryna gulak atmanlygyny belleýär.
Wagt berdim, bir aýyň içinde sizlerden Ona razımız, kişim sıramız, ona ücret razımız.
Ola makalada öğütnün iş tecrübesi, ukuyuplar hem işe olan öğütü var adı, iş sadın aydılmanını nokta yer. Tilek Kabul Imaşow, jurnalist Lukpan Akmadiyarov'ın karnınaş paradlık var adı yadan makalatını öğüt avrayına yetirilene zepir sebeple, ahlak taydanı çeken ziyanın öğütünü doldurma uçun, Ural Hepteli gazeti tarafından öğütüne 5 milyon tenge möçürnäki kompensasiýanyň berilmegini talap edýär. Ural Hepteli gazetiniň düýbüne tutan jurnalistik inisiatiwa uramatynyň wekili Pavel Kochetow Imaşowyň suwda ýüzlenmegini esasyz hataplaýar. Imaşow öýetniň Tasmagambetowyň garnaşydygyny ýalana çykarmaýar diýip Kochetow beledi. Gazak polisiýasy Lukman Akmedyarowa garşy hüjümi huliganlaryň amalaşandygyny öňe sürýärler. Ýöne halkara sinçlaryň käbirleri gazak häkimetleriniň baýdanlar bilen ilalaşmaýarlar. Olardan biri hem Kazakstanyň öň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçisi bolup işleýän diplomat William Courtney.
The beating of Lukpan Akmedyarov is shocking and dismaying.
Lukpan Akmedyarovyň urulyp ýenjilmegi bilen bagly waka gorkudýar hem geň galdyrýar. Lukpan Akmedyarov gaty batyrga hem tutan ýerli jurnalist we siýasat aktivist. Häkimetler tarapyndan berk basyş edilendigine garamazdan ol hemişe adamlaryň azatlyklarynyň hem mertebesiniň goragyna çykýardy. Elbette oňa huligandar hüjüm etmedi. Şeýle usul Sowet döwründe köpülenýärdi. Men hüjümçüleriň käbir resmiýetleriň görkezmesi boýunça hereket edenliklerine şüwhelenmeýärin. Häzirki ýagdaýda halkara derneginiň geçirilmegi ýerlikli bolardy.
Under these circumstances, only an international investigation will be credible.
Deyip Amerikan Birleşen Ştatlarının Kazakstan'a öňkü elçisi nyktady. Ol şeýle kararsyz derneginiň geçirilmegine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň wekilleriniň gatnaşmalaryny öňe sürdi. Jurnalistiň kärdeşleri bu hüjüme onuň jurnalistik wezipetini ýerine ýetirmeginiň sebäp bolanyny aýdýarlar. 19 aprel amalaşylan hüjümden öň hem Lukpan Akmedyarov dürli ýanamalara sezewar edilipdi. Serhetde reportýorlar guramaty hem Artikl 19 adlı halkara uramalarda jurnalist Lukpan Akmedyarovyň janyny kast etmek maksady bilen oňa garşy amala aşyrylan hüjümi ýitip ýagaryp çykyş etdiler.